Ар жолы ақша сұрағанда қайыр тілегендей боламын. Сен қашанда маған садақа беруді ұмытпайсың, мен алғыс айтуым керек. Бірақ сіз білесіз бе? Мен қажет еткен ақшам басқалардың тұрмыс қаражатының жарымына да жетпейді. Мен өзімнің қажетімді бар күшіммен қысқартып жатырмын. Мен бұл ақшаны алмаймын, қалыпты сөйлей алатын ары жақыннан бері қандай деп сұрайтын әкемді ауыстырғым келеді. Сен маған тұрмыс қаражатын бермесең, сен маған үндемеу қаражаты мен намыс қаражаты бересің.